Fyrri krónikubók, 13. kafli. Þegar Davíð hafði ráðgast við foringja 1100 manna liðsveita við alla leiðtogana, ávarpaði hann allan söfnuð Ísraels svofelldum orðum. Ef það ykkur að skapi og ef það vilji drottins Guðs okkar, skulum við senda boðbera til bræðra okkar sem eru kyrt í öllum héruðum Ísraels, ásamt prestunum og levítunum sem búa í borgum sínum og beitilöndunum umhverfis, til að stefna þeim saman hingað til okkar. Því næst skulum við flytja örk Guðs okkar hingað, en við létum okkur hana engu varða í stjórnartíð Sáls. Allur söfnuðurinn fjelst á að þetta yrði gert, því að tillagan var góð að mati alls fólksins. Davíð safnaði nú saman öllum Ísrael frá Síhor í Egyptalandi til Lebo Hamat til þess að sækja örkina til Kirjat Jearím. Davíð fór upp til Baala, þar að segja til Kirjat Jearím, sem í Júda, ásamt öllum Ísrael, til þess að sækja þangað örk Guðs sem ber nafn drottins herskarana sem situr í hásæti yfir kerúbunum. Þeir sóttu örk Guðs á nýjum vagni úr húsi Abinadabs. Ussa og Ahó stjórnuðu vagninum en Davíð og allur Ísrael dönsuðu með miklum tilþrifum frammi fyrir auglíti Guðs, sungu og léku á sítara, hörpur, pákur, bjöllur og lúðra. Þegar þeir komu á þreski völl Kítons, rétti Ussa út hönd sína til að styðja örkina því að uxarnir höfðu hrasað. Þá blossaði reiði drottins upp gegn Ussa og laust hann Ussa samstundis banahögg af því að hann hafði gripið til arkarinnar með hendi sinni. Hann lét lífið þarna fyrir auglíti Guðs. Davíð var mjög brugðið vegna þess að drottinn hafði hrifið Ussa svo snögglega í burtu. Hann nefndi þennan stað Peres Ussa og það heitir hann enn í dag. Davíð hræddist drottinn á þessum degi og spurði: Hvernig get ég flutt örk Guðs heim til mín? Davíð vildi því ekki láta flytja örkina heim til sín í borg Davíðs, heldur sneri með hana að húsi Óbeðs Edóms frá Gat. Örk Guðs var í húsi Óbeðs Edóms í 3 mánuði og drottinn blessaði Óbeð Edóm og allt sem hann átti.